Сам брат папы Францішка будзе адным з лотаў, выстаўленых на дабрачынным аўкцыёне, арганізаваным сёлета ў 12 раз арцыбіскупам Неапаля кардыналам Крэшчэнца Сэпэ. Капялюш сам па сабе не мае асаблівай вартасці, але паколькі яго ахвяраваў пантыфік, стаў каштоўным, сказаў італьянскі іерарх. Ён прызнаўся, што прэзідэнт Італіі Серджа Матарэла аддаў для аўкцыёна свае шахматы, а прэм'ер-міністр Паўло Джэнцілоні серыю малюнкаў, зробленых метадам шаўкаграфіі. Дабрачынны аўкцыён адбудзецца ў сярэдзіне снежня ў неапалітанскай сядзібе грамадскага тэлебачання «Раі». Атрыманыя грошы прызначаць, як заўсёды, на патрэбы мясцовай дзіцячай бальніцы. У гэтым годзе сродкі пойдуць на куплю сярод іншага інкубатараў і апаратуры для анкалагічных даследаванняў. Францішак практыкуе такі спосаб дабрачыннасці дастаткова часта. Нядаўна так адбылося з падораным яму элітным ламбаргіне, які будзе прададзены на аўкцыёне Сотбіс, а даход прызначаць на ўтрыманне трох дабрачынных праектаў. Аўтамабілі, якімі папа Францішак перамяшчаўся па Польшчы падчас сусветных дзён моладзі ў мінулым годзе, таксама апынуліся на дабрачынным аўкцыёне. І падораны яму летам 2013-га у гонар 110-годдзя прадпрыемства «Харлі Дэвідсон» аднайменны матацыкл быў прададзены на аўкцыёне, атрыманы амаль 250 тысяч еўра перададзены рымскай «Карытас».